Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во Македонија смртноста од ковид е поголема отколку во соседството. Со кампања од 300.000 евра власта ки ги мотивира граѓаните да се вакцинираат. Маркова река, затрупана од изградба на мали хидроелектрани, државата не гледа прекршување на законите. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Голема експлозија денеска го потресе аеродромот во Кабул, каде илјадници луѓе се собрани и се обидуваат да стигнат до летовите за евакуација и покрај предходните предупредувања за многу веродостојна закана од терористички напад, Пентагон потврди и втора експлозија во близина на портата Аби на аеродромот во Кабул. Официјален талибански представник за Ројтерс изјави дека во експлозијата загинале најмалку 13 лица, меѓу кои деца, додека многу и членови на талибанците се повредени. Ројтерс пренесува изјава и на американски представник кој вели дека меѓу жртвите има и припадници на американската војска. Портпаролот на Пентагон Џон Кирби соопшти дека оваа експлозија е дел од сложен напад кој што е резултирал со жртви и дека имало најмалку уште една експлозија во или во близина на хотелот Барон, недалеку од портата на аеродромот. Можеме да потврдиме дека експлозијата кај портата Аби била резултат на сложен напад кој што резултираше со бројни американски и цивилни жртви, напиша Кирби на Твитер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во последните неколку недели расте бројот на пациенти кои починале од компликации од Делта варијантата на коронавирусот. Лекарите велат дека пациентите се јавуваат доцна на лекар, а притоа имаат тешки заболувања и не се вакцинирани. Смртноста од ковид во земјава е поголема отколку во соседството, а дел од докторите велат дека треба да се направи длабока анализа за да се види од кои причини луѓето починуваат. Марија Тумановска.
За доцнето јавување на лекар, коморбидитети и невакцинираност, во овие три фактори лекарската фила ги греда главните причини за големата смртност од COVID-19 во земјата, во која бројката на починати за едно денонокие достигна и над 30 пациенти. Потребна е детална анализа за да се утврди точната причина за високата смртност на пациенти од COVID во земјава, вели доктор Злате Мехмедович, докторант по јавно здравје кој работи во COVID центарот на интерните клиники.
Треба да се направи длабока анализа на здравствениот систем кој ќе ги третира клинички пациенти за да се види од кои причини починуваат. Да, точно е дека касно се јавува, точно е дека имаат коморбидитети, меѓутоа таа ситуацијата сега така се. Дали треба да се направи еден унифициран протокол за да може да ете да се унифицира и третманот на болеста, може би тоа е една од причините која што веќе подолго време се обидуваме да афирмираме да биде прифатена.
И од Министерството за здравство велат дека во најголем број случаи пациентите многу касно се јавуваат на лекар. Другата причина додаваат е тоа што истите имаат по неколку тешки заболувања и токму затоа апелираат до пациентите кои имаат коморбидитети да не чекаат и побрзо да се вакцинираат. Директорката на инфективната клиника во Скопје Милена Стевановиќ деновиве изјави дека сите починати на клиниката имале тешки болести и дека ниту еден од нив не бил вакциниран. Сепак таа додава дека тешка клиничка слика се забележува и кај помладите пациенти, кај кои не се забележани тешки заболувања.
Овој вирус до сега е веројатно најразорниот и најмоќниот, со сериозно тешки клинички слики и кај помладите, кај кои не бележиме или барем не знаеме дека постојат сериозни коморбидитети.
Според податоците на Институтот за јавно здравје, од регистрираните смртни случаи најголем дел се на возраст на 60 години. Од починатите кај 73,6% се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест, диабет и белодробна болест. Психолошките последици од пандемијата и стравот од тоа дека сте заразени и имате сериозна болест пак е една од причините за задоцнетото барање лекарска помош, смета доктор Мехмедович и ја истакнува важноста од имунизација за полесно справување со вирусот.
Невакцинираните имаат 24 пати поголема можност од смртен исход отколку вакцинираните. Тоа значи дека статистички низ квантитативни методи утврдено дека ставката на смртност е значително поголема кај оние кои што се невакцинирани.
Инаку најголем број починати на дневна основа од почетокот на пандемијата имаше на 7 април, кога беа забележани рекордни 51 смртни случаи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со кампања од речиси 300.000 евра, властите ќе ги мотивираат граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Опозицијата забележува дека кампањата е скапа, а аналитичарите дека е задоцнета. Во светот, луѓето се мотивираат да се вакцинираат со пари, лотарија, бесплатна храна и пијалоци, но и со крави. Пелагија Стојанчова.
3,5 месеци од како во земјава почна масовна вакцинација, властите во понеделникот ја промовираа кампањата за моменти на среќа вакцинирај се, за која ќе потрошат близу 300.000 евра. Во регионот и во светот, властите на некои држави се инвентивни во начинот како да мотивираат што повеќе луѓе да се вакцинираат. Во соседна Србија дури се печеше и вол за гостите што чекаат да се вакцинираат во близина. Во Косово кафулиња нудат бесплатно пиво, во Берлин колбаси. Грција даваше во учери за вакцинирани млади, Црна Гора нудеше туристички попусти. Во Хонг Конг вакцинираните може да учествуваат во наградна игра во која премијата е стан. Во Хаја да освојат милион долари, со кеш се мотивираат и државјаните на Канада, Полска, Летонија. А во Тајланд, тие што се вакцинираат, може да добијат жива крава. Македонија на почетокот на август прво се одлучи да воведе рестрикции за невакцинираните, пошто во изминатите две недели беа аплицирани скоро 200.000 дози на вакцина. Потоа власта најави почеток на кампања која повикува на вакцинација за како што се наведува, луѓето да не бидат разделени, децата да одат на училиште, за авантури и патувања, за семени прослави, за сигурни работни места. Според официјалните податоци, околу 1/3 од населението во земјава е вакцинирано против COVID-19. Опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека кампањата е скапа и дека тие 300.000 евра можеле да бидат искористени да се набават повеќе вакцини, кислород во болниците или пак за изградба на модуларни болници. Аналитичарот Владимир Божиновски за Радио Слободна Европа вели дека како и мерките, така и кампањата за вакцинација против COVID-19 е задоцнета.
Наместо да се започне таму кога стигнаа првите поголеми количини во крај на мај, почеток на јуни, се започнува сега и едноставно се губи целата поента на таа кампања. Наистина не знам, осим нели да се потрошат парите, наистина не знам кој ефект ќе го има.
Експертот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека кампањата треба да биде јасна и да ги посочи придобивките од вакцинацијата, а треба да се стори се и таа да биде достапна до сите граѓани на земјава.
Свеста е дека имунизацијата и вакцинацијата постои за да не заштити. И мораме да направиме надчовечки напори за да аргументите го покажат тоа. Не можеме да ги разубедиме, ниту убедиме сите. Меѓутоа, институции, политичари, јавни личности мора да се борат и да ја менуваат свеста.
Пели Кордалов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Маркова река е затрупана со камења, карпи и земја од изградба на три мали хидроцентрали, алармираат граѓанските организации кои сметаат дека се прекршени закони и затоа бараат државата да му ја одземе дозволата на инвеститорот. Надлежните засега не гледаат прекршувања од страна на концесионерот. Цели сегменти од Маркова река се затрупани од градежен материјал од изградба на три мали хидроелектрани, со што е уништен целиот екосистем и оневозможено е нормално течење на реката, алармираат од граѓанската организација Екосвест. За состојбата на Маркова река прво алармирало локалното население, а потоа на терен излегли и активистите.
Што затекнавме таму на место целосно затрупување на речното корито со тешка механизација заради изградба на пристапниот пат до хидроцентралите и до засадите, попречување нормално на природниот тек на реката, непотребно уништување на вегетација. Практично затекнавме целосна девастација на речното корито.
Вели Ѓорги Митревски од Екосвест. Маркова река е десна притока на реката Вардар, која тече јужно од главниот град Скопје и е со должина од околу 30 км. Владата има издадено концесија за изградба на три мали хидроелектрани на Маркова река. Од Екосвест бараат Министерството за животна средина и просторно планирање веднаш да започне постапка за раскинување на издадената концесија, но и концесионерот да биде задолжен да ја поправи состојбата на Маркова река до степен до кој тоа е возможно. Одговор побаравме од Министерството за животна средина и просторно планирање, од каде велат дека по реакциите на граѓанските организации побарале од Државниот инспекторат за животна средина да излезе на терен и да утврди дали има прекршување од страна на инвеститорот. Од Државниот инспекторат за животна средина соопштија дека по направениот увид инспекторите утврдиле дека сите три мали хидроелектрани се во фаза на изградба и дека се уште не се во целост довршени. При инспекцискиот надзор се утврди дека за ниту една централа не се зафаќа вода од реката, туку целата количина на вода се остава да тече слободно преку рибјата патека, се вели во соопштението на Државниот инспекторат за животна средина. Но според Ана Чоловиќ Лешовска од Екосвест, извештајот на инспекторатот повеќе звучи на серија оправдување на инвеститорот, отколку фактички наоди на теренска посета, оценувајќи дека тој покажува дека инспекторите не го штитат јавното добро. Зошто не е одговорено на пријавите во детали, зошто не е даден детален опис на секоја мерка од елаборатот, со опис дали се почитува и доколку не, што треба да се стори. Зарем Државниот инспекторат за животна средина не поседува опрема па од око мери проток на вода, зошто се уште нема правилник за техничка изведба на рибните патеки, прашува Чоловиќ Лешовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот председател Владимир Путин ги поддржува дарежливите исплати на пензионери, воен персонал и други. Но милиардите рубли што тој ги вети, граѓаните ќе ги добијат дури по предстојните парламентарни избори во Русија. Прилог на Гоце Атанасов.
Рускиот председател Владимир Путин беше дарежлив и пријатно расположен кога присуствуваше на Конгресот на владачката партија Единствена Русија само неколку недели пред националните парламентарни избори. Откако тој членовите на партијата разгледаа низа предлози за начините на кои може да напредува прокремљ партијата, Путин додаде одобрување за некои нови програми, а други ги заслади со федерални средства. Зголемувањето на пензијата од 1000 рубли не е доволно, им рече тој на делегатите на настанот на 22 август во Москва. Предлагам дополнително да им се исплати на пензионерите оваа година еднократна исплата од 10.000 рубли. Ке биде фер, додаде Путин, исто така да им се даде еднократна исплата од 15.000 рубли на сите воени лица и питомци, како и полицајци. Сите треба да бидат еднакви, како во бања, се пошегува рускиот председател. Путин потоа сугерираше дека неговите предложени нови трошоци во износ од околу 500 милиарди рубли треба да ги среди следната влада за да обезбеди исплата на средствата, што доведе до тврдења од критичарите и политичките противници дека председателот прави подкуп на финансиски раливите категории на луѓе со шема «Гласете сега, а ќе ви платиме подоцна». Ова е обид на председателот Путин некако да го спаси рейтингот на Единствена Русија, што тоне, да го поправи негативниот имиџ кој се разви поради работата на Државната дума во последните години по зголемувањето на возраста за пензионирање, изјави за Радио Слободна Европа Александар Гнездилов, член на Либералната партија Јаблоко. Со 450 места во Државната дума, како и некои градоначалници и шефови на региони кои треба да се одредат, и кога ќе се гласа од 17 до 19 септември, владеачката партија е во тешка состојба. Според анкетната агенција финансирана од државата, подршката за Единствена Русија до 15 август изнесуваше нешто повеќе од 27%, што е најниско од 2006 година. Падот во голема мера се припишува на гневот на јавноста поради поддршката на партијата за непопуларните пензиски реформи во 2018 година, односно зголемувањето на возраста за пензионирање, како и улогата на партијата во усвојувањето на уставните амандмани минатата година, што меѓу другото може да го продолжи председателствувањето на Путин до 2036.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.